ойласаң мың бір пәлай аху тілден туған шешендер топ ішінде ау тілді буған бір адам қателікпен сөз сөйлесе жабылып мың бір пәлау соны оған жігіттер жабылмайды уақылдасаң білгішке көп білетін жақындасаң кісіге қарап жүрген адам тимес сабыр қылып өз бойыңдай мықты ұстасаң жақының жат болады алыс болса жата жақын болады екен таныс болсай сыртыңнан жаман туыс табалайды ау аяғың бір нәрседен шалыс болсай әйтсе де жақсы туыс шыдамайды ау бір жерді байқайласқан ай намыс болсай жабылса екі арыстан дәуді өлтірер ажал жетсе аурусыз сауды өлтірер бұзақы қаны безер жігіт болса елін о тыныш жатқанда өлтірер дос болмау майда тілдау күлгенменен сартыңан ауы жылтырап ау жүргенменен бәрі дау өз дегенін істеп жатыр итке айып салам екен үргенменен жаманға дәулет бітсе абайланар жақсыға дәулет бітсе бағайланар басың ау жазатайым бір үстісі арасу қас пен достың абайланар жақсыны алыс жамандау жақын деме жақсы атансаң біреудің қақын жемай жақсымын деп біреудің қақын жесайым сол болар жаман адам айқу ой мақұл деме ай